Diolchgarwch. Diolchgarwch am y cynhyaf. Mae'n rhywbeth dylen ni fod yn ei wneud mewn gwirionedd. Mae'n dylen ni fod yn cofio am y cyfan mae Duw yn ei roi i ni trwy cread. Ac felly nes i ofyn i ffion ddarllen o Genesis y benod gyntaf. Mynd â ni wneud reit nôl i'r dechrau lle da ni'n gweld daioni Duw. Di'r PowerPoint arnodd. Daioni Duw i ni. Ar y ddiwedd yr hanes yma lle mae Duw wedi creu pob peth, mae Duw'n edrych ar y cyfan. Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, meddai fo yn adnod 31 o'r benod gyntaf Genesis. Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth ac roedd yn dda iawn. Roedd yn dda iawn. A bu hwyr a bu bore chweched dydd. Nôl yn y cynoesoedd, mi fydde yn cyndadau ni yn yr adeg yma'r flwyddyn yn cynnal rhyw fath o wyl i ddiolch am y cyfan oedd wedi cael i ddwyn i mewn i'r sgiboriau trwy'r haf a trwy'r cynhyaf. Mi fydde nhw wynebu gaeaf a fydde nhw ddim yn gallu mynd lawr i Tesco's, fydde nhw ddim yn gallu gweld y bwyd oedd wedi cael ei dyfu dan amgylchiadau eraill mewn tai gwydr ac yn y blaen. Ac felly oedden nhw'n gorfod casglu'r cyfan i bara dros y gaeaf. A fydden nhw'n cael gwyl i ddiolch i'r Duwiau am ddarparu ar eu cyfernol. Duw'r hael. Duwiau natur. A hyd yn oed heddiw, mae y gwyddonwyr yn, efallai, pan da ni pellhau oddi wrth fyd natur, mae'r gwyddonwyr yn dal i sôn, edrychwch ar y rheglen i natur, a mi sonia nhw am gymaint ydy'n dyled ni i rymoedd natur, the forces of nature, neu yn fwy diweddar wrth gwrs, esblygiad. Ond da ni'n gwybod, tu ôl i'r cyfan mae yna Dduw, sydd wedi creu pob dim. A mae'n dda am bod ni'n aros, am bod ni'n diolch am y cyfan mae Duw wedi ei wneud. Felly, chydig o bwyntiau heddiw i ni. Yn gynta, mae'r greadigaeth yn wych. A'r greadigaeth sydd da ni'n byw yn ddi, mae'n rhyfeddol mewn gwirionedd. A llawer wedi dyfynnu'r penis Saesneg hwnnw gan W.H. Davis. What is this life if full of care we have no time to stand and stare? A mae bywyd mor brysur, ond mae'n dda am bod ni weithiau jyst yn aros. Ac yn edrych ac yn mangof, mi fedrwn ni edrych draw i'r mynyddoedd. Mi fedrwn ni edrych ar y môr. Mae pobl yn dod weithiau o wledydd eraill yma. A be maen nhw'n ddeud am Gymru pan dwi'n mynd â nhw trwy Gymru? Oh, it's so green, maen nhw'n ddeud. A mae'r enaid sy'n colli'r gallu i ryfeddu at y greadigaeth hon, mae'n enaid clawd iawn yn fedybio ni. Pan da ni dechrau meddwl am y byd da ni'n fyw ynddo fo. O feddylau meddyliau ni dechrau llenwi efo syndod a rhyfeddod. Sut mae'r byd yma'n gweithio? Sut mae'r ser yn cadw ar ei llwybrau? Sut mae'r ddeiar yn dal efo'i gilydd, heb ddisgyn y ddarnau a chwalu i bob cornel o'r bydysawd? Mae'r cyfan yn rhyfeddol, a mwy mae'r gwyddonwyr yn ffeindio allan. Y mwy dwi'n meddwl, da ni'n rhyfeddu. Un o'r esymau mae'r bydysawd yn dal fel y gymau o, ydy be mae'r gwyddonwyr yn ei alw'n gravitational constant. Hynny, mae'n rai pethau sydd yn sylfaenol i'r bydysawd allu bodoli. A'r gravitational constant ydy rhyw rym gwan sydd yn bodoli rhwng atomau, rhwng y gronynnau lleiaf yn y bydysawd. A mae'r gwyddonwyr wedi trio mesur hwn, a maen nhw wedi dod i'r canlyniad bod hwn mor arbennig, sef o chynnu bach yn wannach, yna fysa'r planedau ddim yn aros efo'i gilydd, fydde'r ddeiar ddim yn gallu aros efo'i gilydd. a fyswn i ddim yn gallu bodoli. So mae chydig bach cryfach. A fyswn bod y saw jyst yn cael mewn arno fo hynna'n yn implodio. A mae'r cynllun yma, mae'r bydysawr wedi gynllunio mor ofalus fel bod y cyfan yn rhyfeddol. Mae'r salmydd yn deud, rhyfedd ac ofnadwy am gwnaed. A pan dych chi'n ystyried holl reolau natur, fel dyn ni yn gallu anadlu a rhyw sut mae'r ocsigen yn troi i roi egni i'n cyrff ni. Fel mae'r hael yn dod a goleini yn llewyrchu ar y ddaear, a'r goleini'n llewyrchu ar blanhigion fel bod nhw yn troi'n wyrdd a bod y chlorophyll yna yn troi y gwahanol elfennau'n siwgr ac yn y blaen i ni allu cael nerth. Dwi wrth y modd efo rhaglenni natur a ystyried byd natur. Mae'r cyfan yn rhyfeddol. Dych chi'n meddwl am y ffordd mae'r ddaear yn troellio amgylch yr hael. Sa'n ni chydig bach agosach at yr hael. Wel, fysa'n rhy boeth a fysa'n ni ddim yn gallu byw. Sa'n chydig bach bellach oddi wrth yr hael. Fysa'n rhy oer a fysa'n ni ddim yn gallu byw. Mae'r ddaear a'r tilt yn ydy, mae ar ryw oleddf wrth amgylchu rownd yr hael. Be mae hynny'n ei olygu? Be mae'n golygu? Di bod ganddo ni tymhore, gaeaf a haf, hydref a gwanwyn. Sefo yn syth yn mynd rownd yr hael, yna mi fydde, wel fydde rhai rhannau o'r ddaear yn rhy boeth i unrhyw beth dyfu, rhai rhannau was yn rhy oer unrhyw beth dyfu. A Dyw wedi trefnu'r cyfan mewn ffordd mor rhyfeddol. A di'r ddeia ddim jyst yn troi rywsit. Ac sy'n troi rywsit, wel fydda ni ddim yn gallu bodoli yma yna. Dwi wrth y modd, da chi'n gweld time-lapse photography, a da chi'n gweld y blanhigyn, a mae'n ymddangos o'r ddeia ac mae'n tyfu ac yn y blaen. Da ni'n edrych arno fo, da ni'n gweld dim byd, ond da chi'n gweld y time-lapse photography yma yn tyfu. Bydd dyn yn bwrw had ar y ddaear yma ddeisi, ac yna'n cysgu'r nos a chodi'r dydd ar had yn ei gino ac yn tyfu, mewn modd na sgwyr ef. Da ni'n byw mewn creiad gwych, anhygoel. A'r tristwch ydy'n bod ni'n anghofio sut mae hyn i gyd yn bod. C.S. Lewis yn sôn yn dweud am fod mewn rhyw shed yn yr ardd. A be welodd o, dyma fo'n gweld pelydrin hael yn dod trwy rhyw dwll yn y pren. Ac wrth edrych ar y pelydrin, oedd yn gweld y llwch yn yr awyr ac oedd yn gweld gwahanol bethau yn y shed. O, wedyn dyma fo'n symud chydig bach, a dyma fo'n edrych ar hyd y pelydrin. Trwy'r twll oedd yn gweld dail ar goed tu allan, ac wedyn edrych yn bellach fyny'r pelydrin a dynulliodd yr hael. Problem ni ydy bod ni yn sefyll i'r ochr a ddechrau edrych ar y pelydrin. Tu ôl i'r dorth, mae'r blawd. Tu ôl i'r blawd, mae'r felin. Tu ôl i'r felin, draw ar y bryn, mae cae o wenith melin. Uwch ben y bryn, mae'r hael sy'n lliwio bob tywysen. Mae'r rhai'n stopio fan y hyd yn oed, ond tu ôl i'r hael, mae Duw sy'n rhoi ei gwynt y glaw a'r heilwen. Mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw, a'r ffurfafen y mynegi gwaith ei ddwylo ef. Mae pobl o'r aml yn stopio'n fyr o fynd yn ôl i weld o ble dyn ni wedi cael y cyfan a ble mae'r cyfan yn dod. Os ydych chi wedi bod allan leni yn pigo mwyar, bob tro ydych chi'n pigo mwyar yn fyddylech chi fod yr un cofio, Duw sydd wedi rhoi hon i mi. Mae rhywbeth trist iawn am blant sydd yn dod at y bwrdd bwyd ac yn cymryd i pryd bwyd a beth yn diolch i'w mam neu i'w tad pwy bynnag sydd wedi paratoi ar pryd. Ond mae'n dweud trist ofnadwy am fyd sydd yn anghofio diolch i Dduw am ei greiad gwych. Ond mae'n nifer o bethau ddilyn o hyn i ni. Os ydy Dduw wedi rhoi'r byd i ni yna, feddwl ni ofalu am y ddeiar yn dylen ni. Da ni stiwardiad. Dyna Dduw wedi deud wrth Adda. Dwi'n rhoi ti yng ngardd Eden. Gofala am yr ardd rwan. Llywodraetha ar y cyfan. A mi ddylen ni fel Cristnogion fod yn cymryd yr holl fusnes o ailgylchu. Busnes o ofal am y greadigaeth. Mi ddylen ni fod yn cymryd hwnnw o ddifri. A fel Cristnogion weithiau, da ni yn anghofio am hynny. Da ni'n rhoi pwys ar ysbrydol sydd yn gywir ar un olwg, ond ar drael y cyfrifol sydd ganddo ni i stiwardio yn gyfrifol am y cread yma mae Dduw wedi i roi i ni. A hwnna'n un peth ddylen ni fod yn i wneud. Beth arall ddylen ni fod yn wneud ydy ddylen ni fod yn cofio'n breuder. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol. Mae'r hael di codi heddiw a mae'r siwr wneud yr hael godi fory. Neith. Yr unig reswm mae'r hael yn codi heddiw ydy fod Dduw yn cynnal yr hael ac yn peri bod y ddaear yn troi ar ei echel yn gywir. Does dim rheidrwydd ar ei Dduw wneud unrhyw beth fel hyn. A fe fedru fo mewn eiliad, dwi'n ar cwbl i ben. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol. I rai pobl mae'r weddi yn enweddi, maen nhw'n gorfod i gweddio bob dydd oherwydd bod nhw'n byw yn agos at y lefel yna lle fydden nhw'n newynnu. A mae eisiau ni sydd ar ben yn digon, beidio bodloni ar hynny. Mae rhaid i ni beidio bod yn anghofio mae creaduriaid ydyn ni'n dibynnu ar y Dduw am bob eiliad yn hoes. A mi ddylen ni gofio rhai sydd yn bryn. O bawb ddylen fod nestyn trigaredd i'r byd. Cristnogion ddylai fod ar y blaen. Mi ddylen ni fod yn helpu efo'r banc bwyd. Mi ddylen ni fod yn cofio y rhai sydd heb y breintiau ydyn ni yn ei mwynhau. Mi ddylen ni fod yn gweithredu dros y rhai sydd yn dioddi. A mi ddylen ni fod yn annog yn aelodau seneddol a'n llywodraeth i gofio'r rhai sydd yn bryn. Mi fydde wedi bod môl cael gwellhad i Ebola ddegawdau yn ôl. Ond oedd na ddim buddsoddiad mewn ymchwil i y broblem. Pam? Achos mae problem yn un o'r gwledydd llawr allan draw fannau oedd o. Oedd o ddim yn broblem. O, mae'n dechrau'n bygwth ni rwan o wellen ni wneud rhywbeth amdano fo. A chwilio am rhyw fath o wellhad, rhyw feddyginiaeth. Ond o'r blaen na draw fannau. Fe ddylen ni fod a concern dros y rhai sydd heb. A mi ddylen ni fod yn gweithredu o blaid y rhai sydd yn bryn. Llyna un peth i ni gofio mae'r greadigaeth yma yn wych. Ond mae yna rhywbeth o'i le yn y cread hefyd yn does. Os da ni'n gallu rhyfeddu ato fo, mae'n rhaid i ni gydnabod yna rhywbeth sydd ddim yn iawn yn y byd yma. A'i'r Dduw ar ei greu yr hael a'r glaw a sy'n peri bob dim dyfu, ydy'r Dduw hefyd sydd wedi creu'r feirws Ebola? Mae natur yn gallu bod yn greulon iawn yn dydy. Mae danedd anifeiliaid rheibus yn goch efo gwaed yr anifeiliaid maen nhw wedi i lladd. Mae yna ddioddau. Mae Ebola yn feirws sydd yn mynd i'r gwaed ac yn peri'r corff fethu. Neu cancer. Lle Mae yna gesoedd yn tyfu allan o reolaeth a wedyn maen nhw'n cymryd drosodd a maen nhw'n peri bod y corff ddim yn gweithio yn iawn. A beth am tsunamis a'r stormydd mawr ma'r deiar grynfau. Ac yna ar ôl y cyfan, be am y crylonde welwn ni yn y ffordd ma, ni feiliad yn trin ei gilydd ac ar ben hynna i gyd, y crylonde dyn ni'n ei ddangos i gat yn gilydd. Os mae Dyw greodd yr aderyn bach sy'n codi o'i nith i hedfan a chanu'n glws, yr un Dyw greodd y gath sy'n dal yr aderyn i'w bitau. A'r un Dyw sydd i'n creu ni sydd yn gallu ymddwyn yn ofnadwy tuag at yn cyddin. Lle peryglus ydy'r byd yma? A'r weithaf y rhyfeddod da ni'n weld o'n gwmpas ni lle peryglus ydy'r byd. Ac os da ni'n gallu deud yn Genesis, gwelodd Dyw y cwbl o wnaeth ac roedd yn dda iawn, da ni'n edrych ar y byd heddiw a da ni'n naillai'n deud, wel, ddar y Dyw ddim edrych go iawn ar y byd. Neu, mae rhywbeth wedi digwydd ers hynny. Ers i Dyw greu'r byd. Da ni'n meddwl, a da ni'n cofio am hyn, da ni'n gallu cymryd y cyfan yn ganiataol yn dydyn ni. Ond mae eisiau ni feddwl yn ddofn am pethau yma. Pam ydyn ni'n cwyno bod pethau ddim yn dda? Pam bod ni'n cwyno bod yna rhywbeth sydd o'i le? Ond un rheswm ydyn ni'n gwybod dylai pethau bod yn well. Ac felly, bydd ddylai ni fod yn edrych yn ôl i feddwl pam bod pethau wedi troi allan i fod fel y gymanol. Pam bod y fath grilondeb bod, pam bod problem. Ac wrth gwrs mae gan y Beibl eglurhad am y crac sydd yn y creiad. Da ni'n mynd ymlaen i drydedd benod Genesis. Ac i'r byd da ma drygioni yn dod. A mae drygioni dwi'n ei ganlyniadau. Dwedodd Dyw wrth Adda, am i ti wrando ar lais dy wraig a bwyta'r pren y gorchmynais di beidio bwyta honno. Melltigedig yw'r ddeiar, oth achos di. Fydd pethau ddim mor wych, fydd pethau ddim yn dda. Trwy lafur y bwytau ohoni holl ddyddiad y fywyd, fydd hi'n job peri bod y ddeiar yn rhoi di ffrwyth i ti. Bydd yn rhoi ti ddrain ac ysgall a byddi'n bwyta llysiau gwyllt. Trwy chwys dy wyneb y byddi'n bwyta bara. Hyd on i ddychwelu'r pryd oherwydd ohonodd gymerwyd llwch o'i ti ac i'r llwch dychwelu. Mae cofio bod y byd ddim yn berffaith. A mae holi pam bod pethau fel y gymanon ar ysgoffa ni. Ie, da ni oherwydd yn gwrthryfel yn erbyn Dyw. Wedi peri bod na grac yn creiad ni. A mae cofio hyn hefyd yn golygu nad ydyn ni ddim yn mynd yn rhy gartrefol yn y byd. Ni pe byddwn ni'n byw mewn byd lle oedd popeth yn dda. Yna fe allan ni setlo lawr yn hapus a ffeidio meddwl bod na ddim byd arall i'w geisio. Ond tydi popeth ddim wastad yn dda. A mae'n allureth yn ein calonau ni am rhywbeth gwell. A mae'n bwysig bod ni'n dal ar yr hireth hwnnw. O, byd heb newyn. Byd heb ryfel. Byd heb ofni bod ni'n troi'r teledu ymlaen ydyn ni'n clywed y bethau ofnadwy yn digwydd yn y dwyrain canol. Byd heb salwch. Heb ofni bod y meddyg yn mynd i ddod â newydd drwg i ni. Yn cofio can John Lennon, Imagine. A mae'n rhywbeth yng nghalon pob un ohonyn nhw sy'n meddwl, o ie, fydde byd fel yna yn braf. Dyna sut fyd dwi eisiau byw yn ddyfa. Fedrwn ni ddim bod yn fodlon fan yma. Mae yna rhyw siom yn dod yn gyson fan yma. Ystach chi, di darllen The Hobbit gan J.R.R. Tolkien. Mae Bilbo Baggins a mae'n cael mynd ar daith. A sawl tro wrth fynd ar daith, dwi'n cofio sawl tro ar ei daith, mae'n, mae'n hirithiau mi gartre bach clud lle oedd yn gallu eistedd o flaen tân a mwynhau rhyw bryd o fwyd bach a smociau getyn yn dawel wrth y tân. A mae'r hires yna am gael mynd nôl gartre. Ond ar ddiwedd y stori mae yn cyrraedd nôl gartre. A beth sydd yn digwydd ar ôl cyrraedd gartre, diom yn fodlon yna. Mae wedi cyrraedd yn ôl a mae'n cael y lle yn ôl er bod y sacfel Bargainses wedi trio cymryd y lle dros ddod yn meddwl bod wedi marw. Mae'n cyrraedd yn ôl, mae'n cael y lle yn ôl. Ond o, mae yna hireth yn ei gael yn amser. A mae'n anfodlon, mae eisiau mynd. Mae eisiau symud. A C.S. Lewis yn dweud, pan mae gynnon ni'r hireth am rhywbeth, pan mae gynnon ni ryw chwant am rhywbeth, mae fel arfer yn cyfateb i ryw reality allan i ni. O, dwi efo syched. Os dwi'n sychedu, mae hyn yn awgrymu bod na'r fath beth a dŵr rhywle i mi allu yfed i dorri'r syched. A mae yna. Mae gennau rhyw chwant, rhyw boen yn y môl ac yn ymlaen, rhyw chwant bwyd. A mae hynny'n awgrymu bod yna rhywbeth y tu allan i mi sydd yn mynd i fodloni'r chwant yna. A dwi'n ffeindio, oes mae yna'r fath beth a bwyd a dwi'n gallu fita fo a dwi'n fodlon. A mae yna hires yn ynghalo ni am gartre. Rhywbeth nad i'r byd ddim yn gallu i roed i mi. Ac ie, mae hwnna'n yn pwyntio ni at y ffaith bod yna reality arall. Mae llyfr y pregethwr yn deud wrtho ni, gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser. O ie, da ni gallu mwynhau'r pethau sydd yn dod yn ei amser, ond hefyd rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonau pobl. Fel bod ni'n cael y pethau yma'n amser, ond o, mae yna hirath am dragwyddoldeb, rhyw gartre tragwyddol efo Duw. A dyna be mae y ffaith bod y cread yma ddim yn berffaith yn ympwyntio ni tuag ato fo. Mi ddylen ni fod yn hiraethu am fyd gwell, am gread gwell. A'r peth gwych ydy fod ganddo ni obeth am gread gwell. Dyna mae'r efengyl yn ei gynnig i ni. Os di'n llawenydd ni fan yma'n cael ei siomi, mae'r Beibl yn rhoi ni addewid o fyd perffaith ryw ddydd. A dyna pam ddoth yr argwydd Iesu i'r byd. Mae Ioan y deithon ni, cyntaf Ioan 3:8, i ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw. Ac roedd y diafol i dod i arfedyn a dinistrio y greadigaeth ar hyn olwg. Dinistrio'r berthynas rhwng dyn a Duw. Mae Crist i dod i adfer y berthynas yna. A trwy'r Beibl, da ni cael ein cyfeirio ymlaen yn gyson. Yn ôl yn Genesis. Ie, mae'r sarf di dod i sbwylio pethau, ond mae'r had yn mynd i ddod i ysigo pen y sarf. I gael gwared ar sarf. Oedd Abraham, Isaac a Jacob yn cael addo gwlad, ond rhywbeth ydyn nhw'n cael setlo lawr yn y wlad. Pam? Y gwir yw, meddwl llythyr at yr Hebreaid, ei bod yn dechrau am wlad well. Gwlad nefol. Dyma'r genedl yn dod i mewn i wlad yr addewyd. Ond oedd hi ddim cystlag, oedd hi wedi gobeithio, oedd na elynion, oedd na ddrain, oedd na broblemau. Oedd nhw'n cael eu cyfeirio edrych ymlaen, a trwy'r proffwydi wedyn, oedd nhw'n cael clywed am ddydd yn dod. Bydd y blaidd yn trigo gyda'r oen, fe orwedd y llewpart gyda'r myn, bydd y llo a'r llew'n cydbori a bachgen bychan yn ei harwain. Bydd y fuwch yn pori gyda'r arth a'i llydnod yn cydorwedd. Bydd y llew yn bwyta gwair fel eich. Bydd plentyn signo'r chwarae wrth dwll yr asp a baban yn estyn i lawr dros ffair wyber. Ni yw na ddrwg na difrod yn fy holl fynydd sanctaidd. Canys fel y lleinwr dyfroedd y môr i'w ymylon. Felly llenwyr y ddeiar a gwybodaeth yr arglwydd. Mae'n ddydd yn dod pryd bydd y byd wedi adnewyddu. Gwelais y ddinas sanctaidd Jerusalem newydd. Yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw wedi pharatoi fel priodferch wedi thecau o gŵr. A clywes lais o rosedd yn dweud, wele mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy. Byddan twy'n bobloedd oedd ef a bydd Duw ei hun gyda hwy yn ddiwyddent. Mae Eden wedi hadfer yn dydi. ac fe sych diw bob deigrin o'i llygad hwy. Ni bydd marwolaeth mwyach na galar na llefain na ffoen, mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Dyma yr hyn ddyle pob bryd bwyd yn atgoffyn ni ohono. Bwna fwyd gwell i'w gael rhyw ddydd trwy'r argwydd Iesu Grist. Yr hanes nydi am yr argwydd Iesu Grist. A'r dyrfa i gyd o'i gwmpas o. Ac oedd yn wallan yn yr anialwch ac oedd hi'n mynd yn hwyr yn y nos ac oedd hi'n bell i fynd nôl i geisio bwyd. A dyma'r argwydd yn cymryd chydig bach o dorthau a pysgod a rhanio i bawb a dyma'n cael bwyd. A diwrnod wedyn oedden nhw ddod ar ei ôl o, a dyma fo'n neud eich chi'n dod ar ôl i achos bod chi wedi cael barad, i cael eich digoni. A dyma fo'n deud, gweithiwch nid am y bwyd sy'n darfod, am y bwyd sy'n para i fywyd tregwyddol. Mab y dyn ar ydd hwn i chi, werth arno ef yma Duw y Tad wedi gosod sel i awdurdod. A dyna pam bod hi'n bwysig. Bod ni'n mwynhau yr rhoddion mae Duw ni'n roi ni fan yma ac yn diolch i Duw amdanyn nhw. Ond o, bod ni ddim yn bodloni ar rheini. Ond bod ni yn hiraethu am y bwyd sydd ddim yn darfod. Ac os ydyn ni'n gwybod y byddwn ni heddiw fory mewn 5 mlynedd, mewn 20 mlynedd, mewn 60 mlynedd yn rhoi heibio bob dim sydd ganddo ni fan yma. Trwy efengyl Iesu Grist, da ni'n gwybod fod na di ganddo ni'n y nefoedd. A mae wedi talu am hwnnw. Nid morgais gymodd allan. Dyma fo roi taliad llawn yn syth trwy farw ar y groes dros yn pechodau ni. A mae'r ddyled wedi thalu. Mae uffern wedi ymeiddi. Da ni'n cael mynediad i'r nef trwy'r argwydd Iesu Grist. Diolch i Dduw am ei ddaioni. Mae'n yn cynnal ni o ddydd i ddydd. A da ni'n profi cymaint o ddaioni. Ond rhyw ddydd, mi fydd Crist yn dod yn ôl. A mi fydd y ddaear yn cael ei hadnewyddu. Bydd yr hyn sydd yn anheilwng yn cael ei losgi ymaith. Trwy ddicter Duw yn erbyn regioni a fydd na nef newydd a deiar newydd. A gwahoddiad i ni fod yna trwy yn harglwydd Iesu Grist a'i aberth trosto ni. Beth am i ni ganu emyn i gloi am fawredd ag ogoniant y Duw yma sydd y tu ôl i'r cyfan. Farglwydd Duw, daw yn barchedig ofyn wrth feddwl o am holl waith dyddwylo di. Yng nghân y ser a rhyd a'r anddofn, trwy'r creiad oll dy rym a wela fi. A da ni'n dod yn y pennill olau i feddwl am y greadigaeth newydd. Pan ddel y Crist a blwydd y fuddugoliaeth am dwy'n ei dref, dy nwy'n ei gartref. Mor llawen fydda fi. Dyna lle gawn ni gartre lle byddwn ni yn hapus, yn fodlon, a byth yn cael yn siomi. Gadwch chi ni ganmol Duw.
Arglwydd Duw, dawyn barchedig ofon, wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di. Yng nghân y ser a rhyd ar anddofon, drwy'r creiad oll dy rym a wela fi. Canfennaid can fy arglwydd yw i ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Canfennaid can fy arglwydd yw i ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. wrth fynd am dro, trwy'r glenydd teg ar dolydd, a gwrando can yr adar yn y gwydd, a bwrw trem o gopa uchel fynydd, yn sŵn yn ant, neu falm yr awel rydd. Canfennaid canfa arglwydd yw i ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Canfennaid canfa arglwydd yw i ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Pan ddawym cofid yw roi fap heb ar y bed, a'i roi yn iawn tu hwnt i ddeall dyn, a'r groes o'i fodd yn dwy'n fy maich i'm gwared, i faddau mai rhoi sef ei waed ei hun. Canfennaid canfa arglwydd yw i ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Canfennaid canfa arglwydd yw i ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Pan ddel y Crist a blwydd y fuddugoliaeth, am dwy'n i dref, mae'r llawen fydda fi. Pan ddatgan byth fy niw mor fawr wyt ti, can fenaid can fy arglwydd yw i ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Canfennaid canfa arglwydd yw i ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti.
Yn dy ddwylo dir ydyn ni'n byw, yn symud ac yn bod o Dduw ein tad. A diolch i ti am fendithion tymhorol. Diolch am y cynhaeaf. Ond diolch am ffrwyth sydd yn arwain at fywyd tregwyddol. Diolch am waredwr. Diolch am gartre wedi baratoi ni yn y nefaith. Diolch am obaith y bywyd tregwyddol, lle bydd diwedd ar bob drwg, bob poen, bob galar, pob gofid, a teithen sychu ymaith bob digryn o ddyrth yn llyged. Amen.